Pirmasis skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Karaliui Dovidui įsikūrus savo rūmose ir viešpačiai suteikus jam ramybę iš visų pusių nuo priešų, jis kalbėjo pranašui Natanui. Tik tu pažiūrėk, aš gyvenu Kedro namuose, bet Dievo skrinė pasilieka palapinėje. Natanas karaliui tarė: eik ir daryk visą, kas tavo širdyje, nes viešpats yra su tavimi. Bet tą pačią naktį atėjo viešpatie žodis Natanui: eik ir sakyk mano tarnui Dovidui, taip kalbėjo viešpats, argi tu man pastatysi namus gyventi? Juk nuo tos dienos, kai išvedžiau Izraelio tautą iš Egipto, iki šios dienos aš negyvenau namuose, bet kilnojausi palapinėje. Tave aš paėmiau iš ganyklų, nuo avių kaimenės, būti mano tautos Izraelio valdovu. Buvau su tavimi, kur tik tu ėjai, ir pašalinau visus tavo priešus tau iš kelio. Be to, aš padarysiu tavo vardą taip garsu, kaip yra garsus vardas didžiūnų žemėje. O savo tautą Izraeliui paskirsiu vietą ir juos tvirtai pasodinsiu, kad saugiai gyventų ir nebekestų baimės, kad nedorėliai jos nebespaustų, kaip anksčiau tais laikais, kada savo tautai Izraeliui aš paskyriau teisėjus. Tau suteikiau ramybę su visais tavo priešais, tad viešpats tau praneša, kad pats tau namus pastatysias. Tavo namai ir valdžia mano dėka tvers amžiais, tavo sostas visada bus tvirtas. Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Šventojo apaštalo Pauliaus laiško fiziečiams. Garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokiojopą dvasinę palaimą danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Iš grinos meilės, laisvų savo valios nutarimu Jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šloviai. Ja, jis apipylė mus dėl mylimojo, kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodinų atleidimą jo malonės gausa. Jis dosniai apdovanojo mus savo malonę su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mus savo valios paslapti, kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame amžių pilnatvėje atėjus visą, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje, tartum galvoje. Jame esame tapę paveldėtojais, iš anksto paskirti sutvarkymu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą, kad būtume jo didybės šloviai mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesijoje. Tai Dievo žodis.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiose šauktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laiminga įtikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė, jis įnuolankė savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonėms per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.
Girdėjote viešpatie žodį.
maldininkai čia Krekenavos bazilikoje ir prie radijo imtuvų, girdėjote, kokie patys pirmieji Marijos žodžiai. Mano siela šlovina viešpatį. Taip, Marija pati moko mus maldingumo. Marija nuolat savo dvasėje laikė visokius įvykius, svarstė juos savo širdyje. Ir jums, gyvojo rožinio nariai, Marijos legiono nariai, kiti maldininkai, besimeldžiantys prie Marijos radijo imtuvų, turime jums dėkoti ir dėkoti ir dėkoti. Jūs esate tikrieji Marijos įkvėpti maldos mylėtojai. Sakyčiau, net maldos mokytojai, nes jūs meldžiatės, meldžiatės ir meldžiatės. Juk švenčiausioji mergelė Marija savo pasirodymuose vis sakė, kad tik malda ir atgaila gali išgelbėti pasaulį nuo visokių problemų. Tik malda ir atgaila. O dabar ypač to reikia, ypač, nes vyksta pasaulyje ir Europoje baisus moralės žlugimas. Juk mūsų popiežius Pranciškus, atsimdamas Karolio didžiojo medalį, taip skaudžiai, be galo skaudžiai dejavo, kad Europoje vyksta baisus dalykai. Tai negyvos būtybės, gyvybės žudimas, ligonių ir silpnų žmonių žudimas eutanazijoje, šeimų griovimas, kaip niekad šeimos silpnos. Ir ypač greunama šeima tuo baisiuoju genderizmu, tos pačios lyties sąjungomis. Ir tada popiežius taip liūdnai, be galo liūdnai klausė, kas tau atsitiko Europa, žmogaus teisų ir laisvių gynėja? Kas tau atsitiko Europa, poetų, menininkų ir rašytojų žemė? Kas tau atsitiko tautų motina, didžiųjų žmonių motina? Kasgi tau atsitiko Europa? Bendrauju nuolat su vokiečių maldininkais. Ten Marijos mylėtojai, gyvojo rožinio nariai, net visos maldos organizacijos atsiliepdamos į popiežiaus Pranciškaus dejavimus, matydami moralės žlugimą, paskelbė maldos karą. Įsivaizduokit, maldininkai paskelbė karą, maldos puolimą, Gebetšturm, ir ragina kasdien sukalbėti bent vieną rožinio slėpinį ar bent vieną sveiką Mariją už Europos atsivertimą. Štai jūs, mėly, mėlyjeji, kurie meldžiatės, esate kur kas smarkesnėme maldos puolime, nes jūs tikrai nepasitenkinate vienu rožinio slėpiniu. Jūs vis daugiau ir daugiau, žymiai daugiau meldžiatės. Ir vis aidi, kasdien aidi iš jūsų lūpų malda, o gailestingoji motina, tavo atgynimo šaukiamės. Matydami žemėje tiek daug blogio, manau, jūs dažnai dejuojate. Aš taip manau, nes aš pats dejuoju kartu su armėnų poetu Georgu Eminu. Gana jau Marija apleistų dievų, gana jau Marija pilnų kalėjimų, gana jau Marija pražutingų instiktų klestėjimo, gana jau Marija, kai sąžinės merdi, gana jau Marija, kai kumštis atgyja, gana jau Marija, mes meldžiam tave, vaitojam, gana jau Marija. Brangiai, nenustokime tikėję, kad mūsų malda, nukreipta į Dievą, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų tikėjimas tikrai sulaiko blogį. Daug blogio sulaiko. Kol yra besimeldžiančių, kad ir kokie mokslininkai pranašautų pasaulio pabaigą, jos negali būti. Negali būti, kol yra besimeldžiančių. Tikrai malda sulaiko nuo kraštutinio blogio. nenustojo tuo tikėti, net pavyzdžiui, pavadinamos bolševikų revoliucijos vedama žudyti carienė Aleksandra. Ji tada kalbėjo, žinodama, kad po kelių minučių jau bus nužudyta. Kokia varginga, kokia laukinė, kokia žmogėdriška toji Rusija. Bet kadangi čia Dievo motinos paveikslas kiekvienoje troboje ir Dievo motina taip garbinama Rusijoje, Rusija tikrai atsivers. Tai paskutiniai carienės žodžiai, ar ne pranašiški, ar nežinome, kad dabar Rusija atsiverčia. Bet buvo daug nuostabių dalykų net komunistiniais laikais, kaip tikėjimas prasiverždavo net tiesiog neįsivaizduojamose aplinkybėse, tais bolševikų siautėjimo laikais. Ima žiūrėk stebuklingai ir prasiveržia tikėjimas net pačiame Kremliuje. Taip, pačiame Kremliuje, net komunizmo širdy, kur rodos tik bedievybė, kur negali būti jokios minties apie tikėjimą. Štai tada buvo garsus toks kompartijos centro komiteto narys Kiseliovas. Jis laikraščio Trud, generalinis redaktorius, ypatingai kiekviename numeryje rašantis visokias mintis prieš tikėjimą. Atrodo, tai kovos prieš tikėjimą viršūnė. Ir štai kas atsitiko, įsivaizduokite. Šito Kiseliovo dukra, tokio baisaus komunisto dukra, radosi į purvą sumintą kryžių, buvo sukrėsta. Ją sukrėtė, kad taip iš Jėzaus Kristaus tyčiamasi. Ji net pradėjo domėtis, kas tas Jėzus Kristus. Ir gavo žinių ir purve sumintas kryžius uždegė jai tikėjimą, taip uždegė, kad ji net įstojo į vienuolyną. Žinoma, Kiseliovas turėjo būti išvarytas iš Kremliaus. Bet vis tiek jo dukra savo meldėsi už jį vienuolynę. O gal dar prisimenate Brežnevą? Čia matau daugumą vyresnių, prisimena turbūt Brežnevą. 18 metų jis valdė Sovietų imperiją. Ir štai jo laidotuvėse dalyvavo Amerikos viceprezidentas Džordžas Bušas. Vėliau jis tapo Amerikos prezidentu. Ir Džordžą Bušą sujaudino, tiesiog sukrėtė Brežnevo žmona Natalija. Štai paskaitysiu, ką rašė Džordžas Bušas. Jau kareiviai atnešė karsto dangtį, toj uždengs Brežnevo lavoną. Bet prie karsto staiga priėjo Brežnevo žmona ir sulaikė, pamojo ranką, palaukit kareiviai. Ir ji nusilenkė virš Brežnevo lavono, virš jo krūtinės, ir tris kartus stačiatikių pravoslavų pavyzdžių papročių peržegnojo Brežnevą. Bušas rašo, buvau sukrėstas. Čiagi viskas smulkiai numatyta. Čia negalėjo būti jokios minties apie kryžių. Ir tą kryžiaus ženklą parodė Brežnevo žmona Natalija. Nors Brežnevas darė daugybę neteisybių, daugybę bažnyčių ir cerkvių sunaikino, tūkstančius tikinčių dvasininkų ir kitų kovotojų nukankino lageriuose, Brežnevo žmona vis tik tikėjo, kad jam reikia kryžiaus, reikia to kryžiaus ženklo, paties kryžiaus, ant kurio kentėjo ir mirė Jėzus Kristus. Ir nuostabu, tikrai nuostabu, nors po Brežnevo tuoj pat valdė Andropovas, bet vos trim metams praėjus po Brežnevo mirties, į valdžią atėjo Gorbačiovas. Visame komunistinėme bloke prasideda laisvėjimas ir galų gale Berlyno sienos griuvimas. Ir viso komunistinio bloko griuvimas. Ar galvojate, kad to nenulėmė maldos? Negalvokite taip. Nulėmė maldos. Juk daug kas tada sakė, jog tai stebuklas. Juk tūkstančiai tremtise, lageriuose, kalėjimuose kankinami ir net mirdami meldėsi. Žiauriai kankinami yra užrašyta daugelio lūpose žiauriai kankinamų skambėjo žodžiai. Dieve, grąžink mums laisvę. Dieve. Ir lietuvaičių ranka rašyta ten Sibire kančiose ant laikraščio skiaučių, ant laikraščio skiautelių lietuvaitės Adelės Dirsytės maldaknygė. Marija, gelbėk mus. Juk ten Sibire parašyta. Juk tik ant laikraščio skiaučių. Ir kaip nuostabu, kad vieną šitą maldaknygę mūsų prezidentas Gitanas Nausėda įteikė popiežiui Pranciškui, paaiškindamas, kokia tos maldaknygės, jos kopijos istorija. Bet dabar, brangieji maldininkai, aš visų jūsų paklausiu. Kodėl sausio 13, prieš 30 metų, tankai nevažiavo į minę žmonių? Kodėl tūkstančių žmonių tankai nesutrynė, nesutraiškė, kaip tai padarė Budapešte, Pragoje, Tbilisi? Juk ten tūkstančių sutraiškė. O kodėl Vilniuje nesutraiškė? Ogi dėl to, brangieji, kad daugelis meldėsi, kalbėjo rožančių, gėdojo giesmės ir be to buvo 13 diena. Nesakykim, kad 13 diena tai velnio tuzinas. Tai Marijos diena. Juk Marija Fatimoje vis pasirodydavo mėnesio 13 dienomis. Tai Fatimos diena. Tai yra atsakymas. Kaipgi 13? Marija reis sunaikinti tūkstančių žmonių. Juk ir kaip popiežių šovė, šventai Joną Paulių II šovė gegužės 13. 13 diena buvo. Todėl nors tiksliai pataikė širdį, popiežiaus nenužudė. Popiežius daug kartų sakė, kad Marija jį apsaugojo. Štai kokia galinga Marija. Štai su kuo jūs esate vienybėje, kai meldžiatės. Mėly Marijos mylėtojai, mėly visokių maldos bendruomenių nariai, jūs turite patį galingiausią ginklą – rožančių. Dabar tiesa matome, kad pasauliai dažnai nebereikia rožančių, nebereikia maldos. Daugumai pasaulio žmonių nebereikia maldos. Tai matome ir girdime, kad daugelis žmonių yra praradę tikėjimą ir maldą. O Dievas ir švenčiausia mergelė Marija trokšta visus maldoje atgaivinti. Todėl pasauliui, kartoju, ypač reikalingi jūs, Marijos mylėtojai. Jūs besimeldžiantis, jūs ligoniai gulintis ligos patale ir besimeldžiantis kartu su Marijos radiju. Žinokit, jūsų malda yra šimteriopai brangesnė negu tų, kurie sėdi patogiai bažnyčioje ir mišiuose dalyvauja. Jūsų malda brangesnė, nes jūs kančiose, tokiuose kančiose kaip Jėzaus Kristaus kančia meldžiate. Nenustojate melstis, gyvenate maldą. Kartu melsdamiesi žinokime, kad Dievas ir švenčiausia mergelė Marija ypač džiaugiasi jūsų maldomis. Kad tai yra dar viltis, kad pasaulis nežus. Tai nenustokime savo maldomis nešti džiaugsmą Dievui ir švenčiausiai mergeliai Marijai, kol su jais susitiksime amžinybėje, dangaus karalystėje. Amen.